Stuur nou u lig en u waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met 'n seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 36 vers 3. Laat Heer u liefde by hul bly, by hulle wat u naam bely, wat u erken, u naam vrees. Psalm 36 vers 3. En susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here, onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie, en om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 250, die eerste vers. God se wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer, Gesang 250 vers 1. Susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur Gesang 309 verse 1, 2 en 3 te sing. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade, u rug omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309, die eerste 3 verse.
Amen.
Ons skriflesing kom uit die brief aan die gemeente in Rome. Dis Romeine hoofstuk 14. Ons gaan die eerste 12 verse uit Romeine 14 saam lees. Romeine 14 vers 1 tot 12. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediendes te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Ons gaan nou biddend saam sing, broers en susters. Ons bid saam gesang 266, die Onse Vader. Waar lê jou passie? Waar lê jou motivering, die drijfkracht? Wat is dit wat jou elke oggend laat opstaan en elke nieuwe dag aandurf? Hoeveel van jou leven word bepaal deur hierdie drijfveer, deur hierdie motivering? Is dit geld, vrees, liefde, iets of iemand anders? Hierdie gedeelte, broers en susters, met as tekstvers, vers 7, niemand van ons leef toch vir homself nie, niemand sterf vir homself nie, bring hierdie saak baie duidelik na vore. Terwyl die hooffokus van hierdie gedeelte juis gaan oor 'n oog op die ander hou, met ander woorde respek hê vir ander mense, ook vir ander gelowiges se perspektief, is hierdie saak van groot belang. Ons lewens word baie meer gestuur deur dit wat ons oortuiging is as wat ons altyd graag sou wou erken. En wanneer ons oortuiging moet begin temper of bietjie minder moet begin maak as wat dit is of anders maak, dan raak ons lewe moeilik bestuurbaar en ons kan nie altyd verstaan hoe ons nog steeds dan elke dag kan aangaan nie. Byvoorbeeld, in ons wêreld is die polities korrekte benadering die manier waarop ons met mense moet omgaan. Ons moet net die regte woorde gebruik, net op die regte manier met mense optree. Sekere sake is gewoon taboe om te praat oor kerk en geloof by die werk. Dit gebeur gewoon nie, want ons moet sensitief wees vir ander se geloof. Ons kan nie in 'n gesprek met familie vir mense sê, maar dis verkeerd, hierdie ding kan nie so nie, dis toch nie reg nie, dis nie Bybels nie, ons mag dit nie sê nie, want ons moet sensitief wees vir ander se oortuigings. En dit maak dat ons op die ou einde die baba met die badwater uitgooi, dat ons met ander woorde toelaat dat hierdie sensitiviteit onsself op die ou einde te nakom en ons eie oortuigings, ons eie menswees, ons eie drijfveer partykeer versaak. Dat ons nie meer een mens is nie, maar 'n klomp mense. Ons is by die kerk een persoon, want daar kan ons daarom nou min of meer alles doen, maar selfs daar is daar dan mense van wie ons verskil, en daarom, solank as wat daar vrede en konsensus is, kan ons aangaan, maar die oomblik wanneer daar 'n verskil is, dan skielik kan ons nie meer uit oortuiging optree nie. Op die sportveld, of langs die sportveld, is ons 'n ander mens, want ons moet anderse geloof en anderse gevoelens in ag neem. By die werk is die kerk partymaal totaal vergete, want dit sou verkeerd wees. En so is ons op een dag 'n klomp persone. In die oggend staan jy op en jy nader tot die Here, in gebed en jy lees sy woord. En jy begin as gelowige die dag en dan gaan jy daar uit en dan sit jy daar die geloof in 'n laaikie tot vanaand of dalk môreoggend weer. En deur die dag is jy by verskillende mense, verskillende persone. Dit, broers en susters, terwyl daar 'n ander manier is om dit te hanteer. Ons moet besluit, wie is dit wat ons lewens bepaal? Ons het die keuse oor hoe ons lewens wil inrig. Ons het die keuse of ons lewens absoluut wil inrig volgens God se woord, God se wil, en of ons dit wil laat dikteer deur ander mense. Ons kan met ander woorde sê, ek wil die polities korrekte ding die hele tyd doen. En ons oortuiging by die huis los. Sonder om daardeur 'n oordeel te wil uitspreek, want hierdie vers sê dit vir ons. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Met ander woorde, broers en susters, wanneer ons dan nou vanoggend by die woord stil staan, dan word elkeen van ons gekonfronteer met hierdie saak en elkeen van ons gaan moet kies. En dan weet dat daardie keuse sal ons voor God moet gaan verantwoording doen voor. Ons is nie almal ewe sterk in ons geloof nie. Dit beteken nie dat daar groot Christene en klein Christene is nie. Dit beteken net dat party sterker in die geloof is as ander. En dis ons beginpunt. Ons het met ander woorde die van ons wat rondom 'n saak soos eet gewoond is, nie dieselfde oortuiging het as die ander nie. Dit was nog altyd so. Man, die tyd van die skryf van hierdie brief, was dit nog veel meer so gewees. Want toe was dit so gewees dat die meeste vleis aan afgode geoffer is. En daarom was dit vir Christene 'n oortuiging dat as jy vleis eet, dan aanbid jy in 'n sekere sin daardie afgod. Daar was Christene wat gesê het, maar God het alles gereinig. God laat alles toe. En hulle het nie altyd met mekaar ooreengestem daaroor nie. Die wat hulle self veroorloof het om enigiets te eet, het in 'n sekere sin neergekyk op diegene wat net groente geëet het. Gesê het, julle geloof is maar swak dat dit wat aan die kruis gebeur het vir julle so min betekenis het. En nou sê Paulus, dis nie die manier om dit te doen nie. Ons het almal dieselfde kern. En dis geloof. Ons het dieselfde kern, geloof. En daarom as ons van mekaar verskil, dan is dit ook omdat ons persoonlikheidsverskille het. En ons moet mekaar nie daarvoor verkwalik nie. Ons moet mekaar nie probeer oortuig van mekaar se standpunt nie. Ons kan die standpunte aan mekaar aanbied. En as jy dan oortuig word, wonderlik. En as jy nie oortuig word nie, net so goed, dan is dit die pad waarop jy kies om te loop. Maar, onthou jy gaan voor God jouself moet verantwoord. Dis die maar. Hierdie gedeelte word met goeie rede afgesluit met hierdie woorde. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Nie oor die persoon met wie jy gepraat het nie. Nie oor jou kind of jou pa of jou broer of jou suster nie. Oor jouself. Ook oor die feit dat iemand met jou gepraat het. Maar nie oor daardie persoon nie. Daarom word dit elke keer teruggebring na jouself toe. Die vraag wat gevra word is, leef jy in hierdie geloof? As jy sê, ja, ek is in hierdie geloof, dan moet daar in jou denke ruimte wees vir die mense wat 'n spesiale dag het, en moet daar ook in jou benadering ruimte wees vir diegene wat sê, al die dae is precies dieselfde. Geen dag verskil van 'n ander dag nie. Ook daarvoor moet daar in jou denke ruimte wees. Dit is net die begin. Want wanneer ons buite die geloofsgroepering beweeg, dan skielik word dit 'n ander saak. Dan word ons benadering tot daardie mense steeds bepaal deur hierdie elkeen van ons sal oor homself aan God rekenskap moet gee, maar dan is ons nie meer sensitief ingestel nie. Wel, dis die verwagting, dis die hoop. Die verwagting is dat wanneer ons met mense buite die geloofsgemeenskap praat, ons ideaal sal wees om hulle te bring by die punt waar hulle sê, Jesus is die Here. Die basis vir sensitiewe hantering van mense is geloof, ongeloof. Binne geloof moet ons vir mekaar ruimte laat. Toelaat dat ons van mekaar verskil. En geen woord daaroor sê nie, in terme van 'n oordeelvel nie. Dieselfde geld natuurlik wanneer ons na buite besig is, wanneer ons besig is met mense van ander gelowe en ongelowiges, dan moet ons steeds sensitief wees in terme van nie 'n oordeel uitspreek nie. Want ook vir daardie mense geld die woorde, hulle sal rekenskap moet gee, maar ook hierdie woorde, voor my sal elke knie buig. Met ander woorde, of dit nou in hierdie lewe is, en of dit is by die wederkoms, by die oordeelsdag, ook daardie mense wat God ontken, daardie mense wat in ongeloof God verwerp, se knie sal hulle buig voor God, en hulle sal erken dat hy God is. Hulle sal aan die einde daarvan met die oordeel moet erken, ek was verkeerd, u is God, my fout, my probleem. Daarom word ons optrede ook deur hierdie feit bepaal. Ons sal nooit iemand veroordeel nie. Ons sal nooit iemand hel toestuur nie. Ons sal wel getuig. In geloofsoortuiging besig wees. Ons sal elke keer vertel van Jesus wat gesterf het en weer lewend geword het. Vers 9 sê, hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Met ander woorde, Jesus is Here oor almal, die wat gesterf het en die wat lewe. En nou klink dit so al asof ons nou net oor hierdie saak gepraat het van hoe moet ons ander mense hanteer. Maar ons moet teruggaan, broers en susters, na die teksvers toe. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Wat verduidelik wat vers 7 sê. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Wat bepaal jou lewe? Wat is jou motivering? Wat is dit waarmee jy in die lewe besig is? Jy is nie met jouself besig nie. Ja, daar is hier die groot motiveringsgurus wat ons sal wil oortuig, dis uit myself uit wat ek hierdie dinge doen en ek moet vertroue en selfvertroue hê. Maar ons leef nie vir onsself nie. Dis nie ons eerste motivering nie. Ons leef en ons sterwe vir die Here. Dis wat ons in die oggend laat opstaan. Ons staan op vir die Here. Ons bad of stort vir die Here. Ons trek aan en gaan werk toe of skool toe of begin in die tuin karring vir die Here. Ons eet ontbyt en middagete en aandete of dalk net 'n laat ontbyt en 'n vroeë middagete aandete vir die Here. Ons doen ons werk nie vir 'n salaris nie, vir die Here. Ons praat met ons kinders, ons praat met ons ouers, ons praat met ons vriende, ons praat met kennisse vir die Here. Ons is besig om te karring in die kombuis of in die garage of besig om gras te sny of plante te snoei of bossies uit te trek vir die Here. Ons gaan slaap vir die Here. Ons behoort aan die Here en daarom selfs wanneer ons sterwe, sterwe ons in die Here. Met ander woorde, bly ons eintlik geestelik lewend. Maar punt is, ons hele lewe van geboorte tot afsterwe en daarna behoort aan die Here. En dit, broers en susters, is die wonderlikste manier om wakker te word. Dis die wonderlikste motivering waarmee jy die dag kan begin. Want dit maak dat ek met oortuiging kan opstaan, want ek lewe vir die Here, ek behoort nie aan myself nie. Natuurlik gaan dit ook bepaal hoe ek ander mense hanteer. Want ook die ander mens behoort aan die Here. Ook daardie mens wat my woedend maak, behoort aan die Here. Ook daardie mens wat my baie bly maak, behoort aan die Here. Alles en almal behoort aan Hom. En dit moet ons optrede bepaal. Dis ons motivering vir opstaan. Dis die motivering vir hoe ons teenoor mense optree. Dis hoekom ons dag inrig, hoe ons dit ook al inrig. Tot eer van die Here, omdat ons aan hom behoort, omdat ons nie vir onsself leef nie. Dit maak nie dat ons bestaan, broers en susters, so onverantwoordelike bestaan is, want ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan die Here. Dit maak het juis 'n verantwoordelike bestaan, omdat ek aan die Here behoort, en ek weet, en ons gaan terug na vers 12 toe, elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Dis nie sonder rede dat hy vir iemand in vers 4 sê, wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel nie? Hy is besig om te sê, ons almal, ook daardie mens met wie ek op hierdie stadium in stryd is, is 'n bediende van die Here. Nie almal weet dit nie, maar almal is. Wat gaan jou môreoggend laat opstaan? Wat gaan bepaal hoe jy teenoor ander mense optree? Wat gaan bepaal of jy volgende Sondag kerk toe gaan kom en die Sondag daarna? Wat gaan bepaal of jy die Bybel lees? Wat is jou motivering? Niemand van ons leef tog vir homself nie. Niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om te kan weet, ons is u eiendom. Daar's duur betaal met Christus bloed aan die vloekhout, sodat dit so kan wees. Help ons daarom, Here, om op te staan in die wete dat ons aan u behoort. En dat daardie wete ons daaglikse optrede sal bepaal. Maar dat ons ook in ons optrede teenoor ander mense sal onthou, ook hulle behoort aan u. En net soos ons, gaan hulle aan u verantwoording moet doen by daardie dag. Ons dankie, Here, vir die mense wat ons lewens verryk. Almal wat vir ons lief en dierbaar is, kinders, ouers, broers, susters, dierbare vriende, goeie kollegas. Gee dat ons daardie verhoudings sal koester. Maar Here, dat ons u altyd eerste sal stel, ook in daardie verhoudings. En dat ons sal getuig, sonder om te oordeel of veroordeel. Wel bedag daarop dat ons en die persoon teenoor wie ons getuig, aan u behoort en verantwoording rekenskap gaan moet gee. Seën ons as gemeente, Here. Ons vra dat u met die kerkraad sal wees wanneer hulle by mekaar kom, net nou. Ons bid dat u die kategeese, die kategete en katkesante en die ouers almal ook hierdie laaste bietjie sal begelei, ook met die kamp wat voorlê in die afsluiting. Ons bid dat u die aktiwiteite van ouderlinge diakens, die Dorkas, die swaalkies sal seën en rig. Ons vra, Here, dat u ons krag sal gee in die stryd teen die sonde. Ons bid dat u ons vas sal hou in die week wat voorlê. Beskerm ons, Here, teen die onheil wat so tier in ons land. Seën ons, Here. Ons smeek dit af in Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 504, daarvan die eerste en die vyfde verse. Kom, laat ons saam tot Jesus nader en dan ons wil u wy ons hele lewe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.